Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 4 верасня.
Як настаўнік стаў чалавекам прэзідэнта.
Але перш за ўсё, сістэма адукацыі ўспрымаецца Лукашэнкам менавіта як інструмент падтрымання яго аўтарытарнай улады.
У Беларусі адкрываецца больш алкамаркетаў. Каму гэта карысна і хто на гэтым страціць?
Чым больш дасяжны алкаголь, тым лягчэй яго набыць, тым большая колькасць людзей гэты алкаголь спажывае.
Вароніць Москву ад НАТО, чаму Лукашэнка не адпраўляе войска ў Курскую вобласць.
Вінавачваюць украінскую армію ў стварэнні піяр-падраздзяленняў, ключавая задача якіх – вытворчасць відэаролікаў у нібыта захопленых населеных пунктах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Людзі прэзідэнта, без якіх не будзе нічога і якіх трэба прыраўняць да святых. Напярэдадні навучальнага года Лукашэнка правёў нараду з педагогамі, нагаварыўшы, як звычайна, 40 бочак арыштантаў.
А яшчэ паказаў, як ён насамрэч ставіцца да жанчын, публічна прынізіўшы рэктарку Віцебскага дзяржуніверсітэта Валянціну Багатырову, раскрытыкаваўшы назву факультэта і прымусіўшы апраўдвацца за любое слова.
Так, кіраўнік краіны называе сябе самым жаночым прэзідэнтам, але, падобна, рэктарка так і не зразумела, што адбылося. Самае цікавае з гэтых кейсаў наш рэдактар Зміцер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Мне асабліва, канешне, у гэтай прамове закранула частка пра людзі прэзідэнта. Я ўзгадаў сваю размову з тагачаснай старшынёй цэнтра выбаркама Лідзіяй Ярмошынай, та дзе быў год 16 ці 17, калі яна міжволі, так паміж там проста, як нічога, нешта незначнае, сказала, я чалавек каманды прэзідэнта. Вот, у прынцыпе, калі вот глядзець, ну, здавалася б, а што тут такога? Мы і так ведаем, што ты чалавек каманды прэзідэнта, на яго працуеш. Але па вялікаму тарахунку мы ведаем, што, ну, вот, нібыта пасада старшыні цэнтра выбаркама павінна быць самая нейтральная, самая незалежная, самая ні да каго не прывязаная. А тут канкрэтна, да я працую на яго. Што ён скажа, то і выконвае. А тут настаўнік, гэта чалавек прэзідэнта, гэта пажаданне, гэта типа чарговы намёк, там вы ж тут не мусіце мне здрадзіць, ці што гэта, ці это такое вот ўжо стаўленне да настаўнікаў, што а куды вы дзенецеся, вы тут павінны на мяне працаваць.
Гэта ўсё то, што вось вы сказалі, што я сказала пра тое, што вы людзі залежныя, вам няма куды ісці на самой справе, але гэта і разуменне Лукашэнкам, што вось сістэма адукацыі, гэта адзін, напэўна, з галоўных інструментаў захавання яго гэтай аўтарытарнай сістэмы. Вось менавіта на сістэме адукацыі, там на сістэме прапаганды, перш за ўсё трымаецца яго ўлада. Бо адукацыя, ну гэта вельмі важна для людзей, для грамадства, у кожнага і кожнай ёсць там дзеці, унукі, ну там нават нейкія там суседзі і гэтак далей, усе так ці інакш звязаны са сферай адукацыі. Можна вельмі маніпуляваць пра тое, што гэта ж наша будучая, гэта так важна, вось якімі вырастуць нашы дзеці, хто іх там будзе вучыць, па якіх падручніках. Гэта такая сфера для маніпуляцыі вельмі такая прыдатная. Але перш за ўсё сістэма адукацыі ўспрымаецца Лукашэнкам менавіта як інструмент падтрымання яго аўтарытарнай улады. І вось такую атмасферу ён стварае, такіх людзей падбірае. Хтосьці бяжыць наперадзе, як бы цягніка, і свядома служыць. Большая частка людзей, усё ж такі, я думаю, ну...
Несвядома служыць.
Яны, я думаю, не бачаць для сябе вось таго, чаго я гавару, нейкай іншай магчымасці працаваць, мець заработную плату. Яшчэ раз, вось усё ж такі мы пра жанчын. А вось чаму жанчыны як бы вельмі часта ідуць працаваць у школу? Ну вось як вы лічыце?
Ну калі пачытаць, вот допіс быў у Татьяны, та самая Мацкевіч, пра тое, што вот ўсё ж такі, што там можа быць, Тамара Мацкевіч, выбачаюся. Так вот там грамадзянская пазіцыя. Яны не хочуць, каб вот вашы дзеці невучамі былі. Так можа быць, вот дзеля таго, каб невучамі не былі, гатовы пайсці на ўсё. І фальсіфікаваць выбары, і працаваць, ісці, он, в прынцыпе, пагаджацца, што я чалавек прэзідэнта, рабіць што заўгодна.
А ведаеце, у мяне тут такая таксама асабістая моя пазіцыя, зараз не экспертная, ўсё ж такі я бы праводзіла вось гэтую лінію паміж школьнай адукацыяй і, напрыклад, там універсітэцкай. Усё ж такі мы пачыналі з таго, што школа яна абавязкова. І на самой справе, як бы, ну, дзяцей павінен хтосьці вучыць, і я думаю, што на самой справе ёсць частка настаўнікаў, якія, ну, такі ў глыбокім падполлі, якія ні ў якім разе не бягуць наперадзе цягніка, а якія імкнуцца рабіць сваю справу, імкнуцца вучыць дзяцей. Вось на самой справе я ўпэўнена, што такая частка людзей ёсць. Але частка ўсё ж такі настаўнікаў, я думаю, што яна не бачыць для сябе, ну вось іншай магчымасці жыць і працаваць. Вось я пачала з таго, што гэта жанчыны. Ну у большасці жанчыны. А школа дае магчымасць жанчынам мець добрую прафесію, мець як бы ўсё ж такі, ну такі пачэсны занятак і сумяшчаць яе з сямейнымі абавязкамі. Вось мы вельмі часта на нашай перадачы гаворым пра тое, што жанчыны вымушаны шукаць тую працу, якая дазваляе сумяшчаць яе з сямейнымі абавязкамі. Вось калі ў яе дзеці, і калі ў яе муж, калі ў яе там бацькі, каторым яна таксама дапамагае, то вось праца ў школе, яна, ну, як бы дазваляе. Цябе могуць паставіць, напрыклад, гэтыя заняткі так, што ў цябе будзе там вольны час, ты там зможаш як бы сама распараджацца сваім часам, можаш штосьці нейкую частку працы зрабіць дома, там, і гэтак далей. Гэта на самой справе вельмі, ну, вельмі важна, і я сама як жанчына магу сказаць, што гэта вельмі добра, калі можна сумяшчаць працу з сямейнымі абавязкамі. І калі жанчына разумее, што вось, ну, там у лепшым выпадку і тады, калі яна будзе не настаўніцай, але, напрыклад, працаваць там ад 8 до 17 гадзін, ну, гэта для яе будзе такім, ну, як бы вельмі складаным выбарам. І я думаю, што ўсё ж такі большасць людзей пытаюцца дыстанцавацца ад тых словаў, якія прамаўляе Лукашэнка, але, ну, можа, як бы, канешне, мы не в іх сітуацыі, мы як бы на сваім месцы. Але ўсё ж такі я бы, напэўна, прызывала бы, ну, рэфлексаваць і думаць кожны раз і як бы, ну, не згаджацца з гэтым, таму што ты жывеш у гэтых умовах, а ўсё ж такі рэфлексаваць і, ну, разважаць над як бы тым, што ты робіш.
А мы працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Ну от, Максім, глядач наш, піша: «Я да лета 24-го года знаходзіўся яшчэ ў Беларусі. Мы з бацькамі, як маглі, падтрымлівалі настаўнікаў нашых дзяцей. Ведалі б вы, колькі з настаўніц сядзіць на антыдэпрэсантах». Але ёсць і тыя, якія з радасцю не толькі згаджаюцца быць людзьмі прэзідэнта, але, як вы кажаце, бягуць наперадзе цягніка. Як тая ж самая рэктарка універсітэта Віцебска, куды Лукашэнка прыязджаў, як яна з радасцю там типа пажартавала, а мы вот гэтых апазіцыйна налаштаваных студэнтаў восенню, верасні 20-го года вывезлі ўсіх у лес на турслёт. Вот это вот дай-ка я прагнусь, дай-ка я вот как-то вот дзе-нибудь яшчэ пацалую, калі ёсць незацалованае месца.
Я таксама было шакавана. Я не думала, што рэктарка універсітэта у полнай зале студэнтаў, і вось яна, гледзячы як бы на сваіх студэнтаў, вось такое сказала. Ну так, ёсць, на жаль, людзі, і менавіта вось такі, і так гэта, ну, досыць такая маладая, прыгожая жанчына, і гэта вось тое, чаго мы, мне здаецца, не чакаем менавіта вось ад такіх маладых, адукаваных, прыгожых жанчын. Яна доктарка эканамічных навук, але я не ведаю, напрыклад, яе прац па спецыяльнасці, але яна рэктарка, здаецца, з 20-го года, але яшчэ там з вясны да таго, як ўсё адбылося, але ну гэта паказчык таго, што яна зараз на сваім месцы, што вось менавіта такія людзі дзяржаве і патрэбны, і я бачыла, напрыклад, яе выступы ў медыя, дзе яна зразумела, ухваляла Лукашэнку, ну яна разважала пра тое, што вось размеркаванне студэнтаў, што як гэта добра, што як вось гэта, значыць, вынаходніцтва нейкае, што гэта вось тое, на чым, значыць, трымаецца там беларуская эканоміка і гэтак далей. Таму, на жаль, такія людзі ёсць, і вось між іншым у нас 50 універсітэтаў у Беларусі, і мне здаецца, рэктарак жанчын, здаецца, 5 альбо 6. Не болей, усе астатнія узначальваюць мужчыны. Ну, гэта і паказвае, што яна таксама яшчэ больш залежная, чым калі б гэта быў мужчына, і яна яшчэ больш бяжыць на пярэдадні гэтага цягніка.
Учыцель должен быць больше, чым святым чалавекам в школе. Поэтому надо сделать максимум в этом плане. И прежде всего вы должны это сделать. Вы должны этого захотеть. А мы должны оказать всяческую поддержку. Учитель – это человек президента, поэтому 50% вашей нагрузки – это моя нагрузка. Все, что касается темы неблагополучных семей, условий жизни, социально уязвимых детей, профилактической, организационной работы, бросить учителя один на один с этими вопросами мы никому не позволим. Никуда не годится, что прокуроры и госконтроль чаще ходят по отдельным школам, чем начальники от образования.
Ну, вось, вам слово.
Ну, тут некалькі момантаў. Ну, давайте, можа, спачатку. Першае было пра настаўніка, як быццам святога чалавека. Вось, як быццам гэта, ну, можа, нават там камплімент. Кіраўнік дзяржавы паказвае, як трэба ставіцца да настаўнікаў. Але я звярнула ўвагу, што ў гэтай прамове Лукашэнка вельмі часта выкарыстоўваў менавіта вось такія рэлігійныя метафары. Ён гаварыў пра тое, што настаўнікі гэта святыя людзі. Ён гаварыў пра тое, што дзеці павінны ісці ў школу як у храм. І ён некалькі раз гэта паўтараў. Нарада пачалася з таго, што міністр адукацыі Іванец зрабіў сваю справаздачу, і вось першае пытанне было Лукашэнкі, а ці ходзяць зараз дзеці ў школу як у храм. Потым яшчэ былі, значыць, размовы пра тое, што падручнік павінен стаць іконай. Што значыць, вось да падручніка павінна быць стаўленне да іконы, і вось такіх метафор было шмат. І вось я так задумалася, а наогул для чаго, калі мы разважаем пра адукацыю, ўжываць гэтыя рэлігійныя метафоры? Ну, рэлігія – гэта рэлігія, а як бы адукацыя – гэта як бы зусім іншая. Школа – гэта там, дзе людзі выпрацоўваюць новыя веды, дзе павінна быць крытычнае стаўленне да тых ведаў, якія былі назапашаны раней. А калі мы гаворым, што гэта храм, гэта ікона, гэта святыя людзі, ну так гэта зусім пра іншае, гэта пра аўтарытэты, і нават не пра, ну, тыя нармальныя аўтарытэты, бо на самой справе, ну, большасць настаўнікаў ёсць за што паважаць, але гэта некія такія адносіны. Ну вось калі яшчэ раз, калі вось мы гаворым пра тое, што чалавек прыходзіць як у храм, но маецца на увазе, што ў храме чалавек разумее сябе маленькім, недасканалым, неразумным у параўнанні з Богам. І зразумела, што ніякіх там партнёрскіх, аднолькавых адносін паміж там вось Богам і чалавекам не бывае. Але нават у храм людзі прыходзяць свядома, могуць прыходзіць, могуць не прыходзіць. І зараз наадварот, як бы у рэлігіі, рэлігіозныя дзеячы робяць так, каб храм быў больш прыязным для людзей, каб людзі там не саромеліся туды ісці, каб не баяліся баяліся туды ісці. А калі Лукашэнка першае пытанне гаворыць пра тое, што вось ці ідуць зараз дзеці ў школу, як у храм, і каб у іх дрыжыкі былі, настаўнікі для іх павінны быць святымі людзьмі, а падручнік павінен быць іконай, ну я наогул як бы нічога не разумею, бо дзеці як бы не выбіраюць ісці ў школу альбо не. Яны павінны туды ісці, і вельмі добра, каб яны разумелі школу як месца, дзе іх любяць, дзе іх прымаюць, дзе з імі гавораць як з асобамі, дзе іх паважаюць з усімі іх асаблівасцямі, можа некімі недасканалымі, хібамі і гэтак далей. А вось гэтыя ўсе рэлігійныя метафары, ну, паказваюць, што і школа у Лукашэнкі, вось гэта тая ж самая сістэма панавання і падпарадкавання, калі ўсе школьнікі, яны падпарадкуюцца там настаўнікам, дырэктару школы, дырэктар школы падпарадкуецца там міністру адукацыі, а міністр адукацыі Лукашэнку. Вось-вось пабудаваная ўся гэтая сістэма.
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская. Яна паразважала пра тое, што не так з рыторыкай Лукашэнкі адносна школы і настаўнікаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
У Беларусі адкрываецца больш алкамаркетаў. Каму гэта карысна і хто на гэтым страціць?
Чым больш дасяжны алкаголь, тым лягчэй яго набыць. Тым большая колькасць людзей гэты алкаголь спажывае.
Бароніць Москву ад НАТО. Чаму Лукашэнка не адправляе войска ў Курскую вобласць?
Вінавачваюць украінскую армію ў стварэнні піяр-падраздзяленняў, ключавая задача якіх – вытворчасць відэаролікаў у нібыта захопленых населеных пунктах.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал адкрытага чэмпіянату ЗША. У матчы 1/4 фіналу беларуская тэнісістка ўпэўнена абыграла алімпійскую чэмпіёнку Парыжа, кітаянку Джэн Цыньвэнь 6-1, 6-2. Яе наступная саперніца – амерыканка Эма Навара. Паядынак прызначаны на пятніцу. Смалявіцкая Вікторыя выйграла суперкубак Беларусі па хакеі на траве сярод жаночых каманд. Гульня з гродзенскім рытмам, якая праходзіла ў Мінску, скончылася ўнічыю 1-1 і ўсё вырашылі буліты 3-2. Валейбольная каманда «Будаўнік» змяніла назву і цяпер будзе называцца «Сталіца». У Беларускай федэрацыі валейбола патлумачылі гэта тым, што спонсар «Мапіт» у апошнія гады аслабіў падтрымку. 20-гадовы беларускі форвард Ягор Сідараў атрымаў запрашэнне ў лагер пачаткоўцаў Анахайма, які стартуе 12 верасня. Хакеіст будзе выступаць пад 57-м нумарам. Сідараў гуляе за акіянам ужо 3 гады. Ігар Бокі на паралімпійскіх гульнях у Парыжы заваяваў 5-е золата. Беларускі плывец перамог з рэкордным часам на дыстанцыі 200 метраў комплексным плаваннем. А на дыстанцыі 100 метраў на спіне золата таксама з рэкордам заваяваў Ягор Шчалканаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі адкрываецца ўсё больш алкамаркетаў. І гэта нягледзячы на тое, што ўлады топяць за здаровы лад жыцця, традыцыйныя каштоўнасці, моцныя сем'і, патрыятызм і гэтак далей.
Бо падавалася б, які алкаголь, калі на межах стаяць варожыя танкі, а ў самой краіне трэба вырашаць дэмаграфічную сітуацыю праз нараджэнне здаровых дзяцей.
Але не. Выглядае на тое, што алкаголь для цяперашняй Беларусі таксама частка традыцыйных каштоўнасцяў. Бо калі гэты бізнес прыносіць грошы, чаму не?
Напрыклад, ужо цяпер сетка 7 пятніц налічвае больш за 100 крамаў па ўсёй Беларусі і не збіраецца на гэтым спыняцца. У адным толькі Мінску хутка плануецца адкрыццё яшчэ 4 гандлёвых кропак.
Пра тое, як можа паўплываць павелічэнне колькасці так званых алкамаркетаў на грамадства, Еўрарадыё спытала ў эксперта па гандлі і псіхіятра-нарколага. Слухаем наш рэпартаж.
Паводле эксперта па гандлі Валянціна Сакалоўскага, у першую чаргу найбольш ад існавання алкамаркетаў выйграе дзяржава.
Алкагольныя напоі, іх сабекошт больш на палову складаецца з акцызаў і падаткаў, якія ідуць наўпрост у бюджэт. Пункту гледжання мясцовых уладаў тут выйгрыша асабліва ніякага няма, таму што звычайна алкамаркеты адчыняюцца там, дзе ўжо быў нейкая крама, і ніякіх там мясцовых падаткаў асаблівых, ці там працаўладкавання новых людзей і чагосьці такога няма, а вось там праблем з крыміналам, з алкагалізацыяй можа быць, могуць яны з'яўляцца. Можа, калі там раней было складаней дабірацца кудысьці там да гарэлкі, людзі бухалі там цэнтралізавана ў іншых месцах, ці ўвогуле адмаўляліся ад алкаголя, то крокавая даступнасць нідзе не робіць сітуацыю лепш.
То бок адкрыццё новай крамы не аказвае істотнага ўплыву на эканоміку раёна ці горада. Ды і з падаткамі не ўсё так проста. Калі захацець, то бюджэт можа нічога і не ўбачыць.
Усё залежыць ад таго, хто гэта робіць і хто за гэтым сочыць. Калі камітэту дзяржконтроля скажуць, заплюшчы крылатка вочы і прымі фінансавую справаздачу як ёсць, то яны возьмуць пад казырок, заплюшчыць справаздачу, будзе там нейкая умоўная прыбыль. Але што датычыцца акцызу, у нас ёсць акцызныя маркі. Кожная бутэлька алкаголя, моцнага ці немоцнага, яна праходзіць праз празрыстую сістэму уліка. Яна бачна, колькасць акцызных марак, яна там дакладна вядомая. З гэтага, тут ужо на аб'ёмах не змахінеруеш.
Эксперт падсумоўвае, што на ўсю краіну цяпер прыпадае менш за 300 такіх крамаў, і яны складаюць мізэрны адсотак ад таваразвароту. Хутчэй за ўсё іх будзе болей, але асноўная эканамічная праблема схавана ў пытанні, хто гэта кантралюе. А як лёгкая даступнасць да алкаголю паўплывае на стан грамадства? На думку псіхіятра-нарколага і кандыдата медыцынскіх навук Уладзіміра Пікерэні, адказ знаходзіцца на паверхні.
Чым больш дасяжны алкаголь, тым лягчэй яго набыць, тым большая колькасць людзей гэты алкаголь спажывае, і адпаведна тым большая колькасць розных сацыяльных і медыцынскіх праблем з гэтым звязаны, з'яўляецца ў грамадстве, ў сем'ях, суполках, на працы, дзе заўгодна.
Да таго ж, паводле псіхіатра, блізкая даступнасць да алкаголю часта вядзе да павелічэння выпадкаў хатняга гвалту, дарожна-транспартных здарэнняў, колькасці іншых наступстваў у выглядзе боек ці панажоўшчыны. А што ў суседзяў? З аднаго боку, у свеце існуе тэндэнцыя да адмовы спажывання алкаголю. Нідзе гэта абумоўлена трэндам на здаровы лад жыцця, а недзе ўлады ўвялі адпаведныя законы. Спробы забараніць начны продаж алкаголю былі і ў Беларусі, але гэтае абмежаванне праіснавала толькі адзін дзень, дзякуючы ўмяшанню самаго Лукашэнкі. У 2018 годзе па ініцыятыве медыкаў і міліцыі ўлады ўвялі абмежаванне на продаж алкаголю ў перыяд з 23 да 7 раніцы. У адміністрацыі Лукашэнкі тады заявілі, што паводле ягоных перакананняў змагацца з п'янствам і алкагалізмам трэба не такімі аднабаковымі забаронамі. Таму да гэтага часу адзінае абмежаванне ў куплі алкаголю, якія існуюць у Беларусі, звязаныя з правядзеннем школьных апошніх званкоў і выпускных, або ва ўрачыстыя дні цвярозасці. Паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі здароўя, за 2020 год у сярэднім беларус спажываў 11,6 літраў алкаголю ў год. Гэта восьмае месца з канца ў параўнанні з іншымі краінамі свету. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Бароніць Москву ад НАТО. Чаму Лукашэнка не адпраўляе войска ў Курскую вобласць?
Вінавачваюць украінскую армію стварэнні піяр-падраздзяленняў, ключавая задача якіх – вытворчасць відэаролікаў у нібыта захопленых населеных пунктах.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля».
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Такую Кендал Дженнер еще не бачили. Модель знялася с короткой стрижкой у кампейні бялізны. Кендал Дженнер щільно супрацоўнічае с брендом Кельвин Кляйн, тому довольно часто прымае удзел у здымках их рекламных кампаній. Так, напередодні модный дом выпустил новый кампейн, где модель продемонстрировала осеньскую коллекцию бренда. На новых кадрах зорку сям'ї Кардашьян Дженнер можно познать не одразу. На здымках кампейна Кендал паўстала у нязвыклым для яе вобразе. Стилисты бренда выбрали для модели парык. Дзяўчына позируя с короткой дёрзкой стрижкой. На одном из фото Кендал Дженнер продемонстрировала на паўпразрыстый коронковый комплект бялізны, а на іншым базовую сукенку миди. 76-гадовы Элтон Джон практычна аслеп на одно вока пасля барацьбы з цяжкай інфекцыяй. Апошнія некалькі месяцаў спявак і кампазітар правіў дома. Хітмейкер адыграў свае апошнія канцэрты мінулым летам, а пасля папросту знік з поля зроку сваіх прыхільнікаў. Нарэшце, знакаміты артыст вырашыў пракаментаваць сітуацыю і даў разгорнуты адказ на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках. Улетку я сутыкнуўся з цяжкай інфекцыяй вачэй, якая, на жаль, пакінула мяне з абмежаваным зрокам только на одно вока. Я аднаўляюся, але гэта надзвычай марудны працэс. Павінны прайсці час, перш чым зрок магчыма вернецца да вока. Я ўдзячны выдатнай камандзе лекараў і медсясцёра, таксама маёй сям'і, якая клапацілася пра мяне на працягу апошніх некалькіх тыдняў, напісаў Элтон. Джасвін Санга і Сальвадор Паленсія паўстануць перад судом ужо ў сакавіку. Абвінавачаным у гібелі зоркі сяброў Мэтью Перры пагражаюць 10-годзі турмы. Мэтью загінуў 28 кастрычніка мінулага года. Яго знайшлі мёртвым ва ўласным джакузі. Пазней было ўстаноўлена, што ён падвергся востраму ўздзеянню анестэтыка, які незаконна атрымліваў ад трэціх асоб. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Наступ украінскай арміі на Курскую вобласць паставіў у ступар беларускіх прапагандыстаў. Аднак, мяркуюць спецыялісты з праекта Media IQ, даволі хутка яны пачалі працаваць па метадычках сваіх расійскіх калег.
Напрыклад, у інфармацыйную экасістэму было ўкінута слова ціпса, скарачэнне ад украінскага цэнтра інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, якое літаральна запаланіла сацсеткі. Расіян папярэджвалі быць уважлівымі да украінскай дэзінфармацыі пра вайну.
Але стала родным гэтае слова і для беларускай прапаганды. Напрыклад, нядаўна на гомельскім тэлебачанні назвалі фэйкам папулярнае ў ТікТоку відэа, на якім па расійскай тэрыторыі едзе танк з надпісам па-украінску. Курская вобласць ці гатовая вы да рэферэндуму.
Беларуская прапаганда вырашыла пераканаць гледачоў, што ролік увогуле з Мінска, з рэпетыцыі парада на вуліцы Арлоўскай. Маўляў, узброеныя сілы Украіны не могуць захапіць расійскія гарады, таму ім даводзіцца перамагаць у сеціве.
Дарэчы, гэтае псеўдарасследаванне на YouTube мае такі загаловак: «Асцярожна, фэйкі ціпса актыўна распаўсюджвае дэзінфармацыю», што яшчэ раз пацвярджае тэзіс, што беларускія дзяржмедыя ўдзельнічаюць у крамлёўскіх інфармацыйных кампаніях.
Чым яшчэ цікавае асвятленне прапаганды сітуацыі ў Курскай вобласці, расказвае журналіст Радыё Свабода Змітер Гурневіч.
Наступ украінскай арміі ў Курскай вобласці Расіі паставіў ступар Лукашэнку і ягоных прапагандыстаў, бо мелася быць вось так.
Нападзенне на любое саюзнае нам государства будзе считацца нападзеннем на Рэспубліку Беларусь.
Гэта Арцём Буторын, кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення Генштаба Беларусі. Так ён у студзені цытаваў ваенную дактрыну Беларусі, якую з помпай сёлета зацвярджалі. Зрэшты, Буторын быў адным з яе аўтараў. Адказ Беларусі і дапамога Расіі насамрэч выглядалі ось так.
На вуліцу пойдём?
Ну, мне надо это. Я дома сижу. Лежу. Сижу, лежу.
А яшчэ ў траўні Лукашэнка пагражаў і палохаў. Што ж у такім разе отбудется.
Никаких линий, никаких. Любая агрэсія і ответ будет мгновенны.
Пасля пачатку украінскага наступу ў Курскай вобласці пра гэта ізноў нагадвалі. Вось што сказаў намеснік начальніка факультэта Генштаба Ваеннай акадэміі Беларусі палкоўнік Андрэй Багадзель.
Это в том числе и проверка нашай республіки на саюзнічыя абавязацельствы. Концепция, наша доктрина военная, которая принята, где четко все прописано, наши союзнические обязательства, наша союзная военная доктрина, наше, в конце концов, соглашение о договоре о коллективной безопасности, они гласят о том, что мы обязаны выполнять союзнический долг в случае нападения на одну из сторон наших союзов. Но,
як звичайно, пасля але заўсёды самае цікавае. Мы гэта пакінем на пазней, ужо праз пару хвілін. Найперш пару дэталяў. Украінская армія ўвайшла на тэрыторыю Курскай вобласці Расіі 6 жніўня. З таго дня ў рэгіёне доўжацца баі. Узброеныя сілы Украіны заявляюць, што кантралююць больш за 90 населеных пунктаў, сярод іх райцэнтр Суджа. На правладным АНТ про гэта рассказывали вось так.
Фактически это самые масштабные бои на территории России с начала СВО.
Але ўспрымаць гэтыя самыя баі як свае і кідацца на дапамогу Пуціну, Лукашэнка не спяшаецца. Замест гэтага ён спрабуе усяляк апраўдаць правал Расіі у Курскай вобласці.
Што такое граніца? Я ж служыў, знаю, што такое граніца. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы.
Або приписывая Украине фантастичные меты этого наступа. Нібыта украинцы таким чином наумысно провокуют ядерный удар по своей территории.
Это было бы счастье.
У Курской области объявили режим надзвичайной ситуации федерального масштабу. За региону эвакуировали больше за 130 тысяч людей. Але российские влады падзеі там або запярэчваюць, або не каментуюць. Падобнае можна сказаць і пра прапаганду ў Беларусі.
Куда они едуць? Они едуць убіваць індзейцаў.
Не, вядома ж, едуць не ўкраінцы. У галоўнай аналітычнай праграме БТ абмяркоўвалі злачынствы амерыканцаў супраць індзейцаў сотні гадоў таму. Тэмі падзеі ў Курскай вобласці там месца не знайшлося. Пра гэтыя падзеі прапагандысты расказваюць вельмі неахвотна, але традыцыйна не падвёў Олег Гайдукевіч. Ён параіў і расейцам, і беларусам рабіць тое, што улады гэтых краін просяць ужо дзесяцігоддзі пацярпець.
Ничего за день-два не бывает, что
это только... Не, ну, 10-тысячная группировка вошла. Да. Сейчас это надо собирать 1030-40.
Да. Это война, это террористы. Они рассредоточились, их надо ловить, вылавливать. Огромные деньги на это ушли. Сколько сил на это бросило.
На самом початку пропагандистам доводилось отбиваться на двух фронтах. Унутранной аудитории тлумачили, что все под контролем. Але не тлумачили, что украинским. А так само пропагандисты мусили супокоивать зет-патриотов у России, бо многие из них обвинователи у наступе украинской армии Лукашенко. Отличный союзник у России Лукашенко дал Зеленскому гарантии ненападения. ВСУ сняли части с белорусской границы и сейчас атакуют ими Курскую область, написал российский телеграм-канал Бриф. Маецца на ўвазе зняцё з беларуска-украінскай мяжы дадатковых вайскоўцаў, што нібыта развязала рукі украінскай арміі. Мірныя ініцыятывы Лукашэнка, відзіма, спровацыравалі украінцаў на курскае направленне, пісалі расійскія зэт-каналы. Прапагандысты некалькі дзён пераконвалі, што Лукашэнка не здрадзіў, і тлумачылі, што вораг не такі просты, как может сдаваться.
Не надо думать, что это какая-то разовая, вдруг появившаяся акция.
Нет, конечно.
Все это глобальный план. Цель этого плана, в принципе, всем понятны.
Олені Ігору Туру за НТ. Вернувшись на працу после двухтыднёвага отпочинку с сям'ёй, ён мусил у экспресс-темпе догонять решту пропагандистов по неверогодных теориях змовы.
Как по мне, режим Зеленского сливают.
Працягваем слухаць журналіста Дмітра Гурневіча і яго высновы пасля прагляду беларускай прапаганды.
Паводле Тура, Украіну прымусілі перайсці мяжу з Расіяй, каб пасля заявіць Кіеву, што ён агрэсар, і менавіта таму не атрымае ад Захаду ані цэнта дапамогі.
И с этого момента, если Путин агрессор, то ровно по той же методичке агрессор уже и Зеленский, что меняет ситуацию в корне.
Лукашенко у интервью российскому каналу «Россия» заявил, что украинцы одразу зашли у глубиню Курской области на 35 километров, а на БТ есть те, кто вогуле сумняется, что украинцы там нечто контролюют. Видеодоказы оттуль называют фейками и обвинувают украинскую армию в створении пиар-подразделений, ключевая задача яких – вытворчасть видеороликов у небыта захопленных населенных пунктах.
На деле эти села ВСУ просто проезжали, но не брали под контроль, а вот победу себе громко записывали и нагнетали панические настроения. Благо мы подобную фейк-тактику изучили еще в 2020-м и выработали алгоритмы нейтрализации.
Гэты алгоритм нейтрализации просты. Обвестить экстремистами СМИ, якія рабілі з акцией протесту стримы, на яких кожны сам мог побачыць, колькі там людей и что там отбываецца. И саджаць у турму людей, якія былі на гэтых акциях. Але ж гэта не значыць, што масавых акцый не было. Тое самае Курскай вобласці. Многія жыхары гэтага раёну ўжо нават узгадалі украінскую мову.
Добрый ранок.
Гэта эпізод з відэарэпартажу з прадмесця Суджы ад выдання «Украінская праўда». У МЗС Украіны 13 жніўня заявілі, што Кіеў не зацікаўлены ў тым, каб забіраць тэрыторыю Курскай вобласці Расіі, а хоча засцерагчыся ад расійскіх удараў. Яна ўспрымае Курскую вобласць як буфер. Там знаходзяцца украінскія салдаты са зброяй, яны кантралююць частку вобласці. Саюзнік мусіў бы дапамагчы.
Но!
І вось тут вяртаемся да палкоўніка Багадзеля. Ён перакананы, што дапамога ад Лукашэнкі Пуціну не патрэбная, і апарча таго, пакуль расійскія войскі дазваляюць украінцам наступаць у Курскай вобласці, Беларусь эфектыўна не дае НАТО напасці на саюзную дзяржаву.
Нашым вооружённым сілам і нашу государству определена основополагающая задача – защита западных рубежей. Посмотрите, что находится на Западе.
Коли вы не зразумели, то ситуацию вам растлумачить и провладный политолог Петр Петровский.
Республика Беларусь играет геостратегическую роль в рамках союзного государства по обеспечению безопасности столичного московского направления. Тем самым она в любом случае задерживает противника, но...
Акурат тут пасля але няма нічога цікавага. Але ёсць трошкі далей. Мала таго, што беларусы бароняць Москву, пакуль расійскія войскі здаюць Курскую вобласць, у Беларусі ёсць яшчэ адна задача.
Беларусь же является также тылом обеспечения и сдерживания НАТО для Калининградской области.
О! Пасля пачатку украінскага наступу ў Курскай вобласці Лукашэнка заявіў, што ізноў перакідвае вайскоўцаў на украінскую мяжу. Праўда, памежная служба Украіны паведаміла на наступны дзень, што не бачыць зменаў на мяжы. Яшчэ пазней украінцы адказалі, што гаворка ідзе пра менш як 1000 беларускіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца цяпер паблізу мяжы з Украінай. Не створана нават ударная групоўка. Таму паўнацэнны наступ з тэрыторыі Беларусі ў цяперашні час немагчымы. Увесь гэты інфармацыйны шум накіраваны таксама і на Расію, бо Лукашэнка вымушаны паказваць Пуціну, што ён нешта робіць. Ніколі гэтага не было, і вось ізноў.
Гэта быў журналіст Радыё Свабода Дзмітрый Гурневіч, які распавёў пра міфы прапаганды наконт сітуацыі пад Курскам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.